ansyahan nga surat ni Pablo han mga taga Korinto. Ono Korinto, Kapitulo 1. Tikang kan Pablo nga hapagbuot han Dios gintawag nga maging apostol ni Kristo Jesus. Ngantikang kan Sostenes nga aton bugto. Ngadtohang simbahan han Dios sa Korinto, ngadtohan nga tanan nga gintawag nga maging magtinuuhon han Dios. Nga naiya dida hapakigusa kan Kristo Jesus. Kaupod han nga tanan nga mga tao habisan diin nga dapit. Nga natawag han ngaran han aton Ginoo Jesucristo nga ira ngan aton man Ginoo. Ang Dios nga aton Amay nga nan aton Ginoo Jesucristo maghatag unta ha iyo han grasya og kamurayaw. Dayuday nagpapasalamat ako han akon Dios para ha iyo tungod han grasya nga iginhatag niya ha iyo pinaagi kan Jesucristo. Kay dida hapakig-usa kan Kristo na hura kamu han nga tanan nga mga butang. Upudan nga tanan nga pagpamulong ngan nga tanan nga hibaro. Nagmarig-on didaha iyo ang minsahe mahitungod kan Kristo. Tungod hini nakarawat niyo ang nga tanan nga kaupayan samtang naghulat kamuhan pagpadayag ng atong Ginoo Jesucristo. Paririgunon liwat kamu niya tutub hakatapusan, base hiagian kamu nga waray kasaypanan haadlaw pagbalik han atong Ginoo Jesucristo. Sarig kamuhan Dios nga nagtawag ha iyo. Basi kamu maging kausahan iya anak nga Jesucristo nga aton Ginoo. Nahangyo ako ha iyo kabugtuan, pinaagihan pagburutan han aton Ginoo Jesucristo nga magkauruyon kamu nga tanan didahan iyo mga iginyayakan. Basi mawari didaha iyo pagkabahin-bahin. Mahingpit untahan iyo pagkaurusa, didahin usala nga panunahuna ngan panuyo. Kay may mga tawo tikang han panimalay ni Chloe nga nagsumatha akon, kabugtuan ko, nga may adaniyo pagkaaway-away. Amoy niyan akon buot sidngon, antag sa haiyo lain ang iginyayakan. Nasiring an usa, kan Pablo ako. An iba, kan Apolo ako. An iba, kan Pedro ako. Nga nan iba pa, kan Kristo ako. Nagkabahin-bahin na bahi Kristo. Ki Pablo ba ang namatay ha krus para ha iyo? Ginbunyagan ba kamo nga mga tinunan ni Pablo? Nagpapasalamat ako han Dios nga waray ko ginbunyagan ha iyo. Labot kanda Krispo og Gayo. Sanglit waray makakasiring nga ginbunyagan kamo nga akon mga tinunan. Tinuod ito nga nagbunyag liwat ako kan Estefanas nga han iya panimalay. Kundi waray ako hinunumduman nga may ada pa iba nga ako nabunyagan. Waray ako suguan ni Kristo hinpagbunyag. Ginsuga ko niya hinpagwali han maupay nga sumat. Gan pagwali ito hinwaray paggamit hin mga pulong nga makuri masabtan han mga tawo. Basi diri kawadaan hingahom ang kamatayo ni Kristo a krus. Kay para hadton waray katalwasan kalurungan la ang mensahe hiunuhan kamatayo ni Kristo ha krus. Kundi para ha aton nga gintatalwas gahom ini han Dios. Nasering ang kasuratan. Kakawangon ko ang hibaruhan mga makinaadmananon ngan isasalikway ko ang pagsabot han mga mag-aram. Kun sugad ano ang kapulsanan han mga mag-aram? Uhan mga makinaadmananon, uhan batid nga mga makilalantugion hini nga kalibutan. Iginpakita han Dios nga kalurungan la ang kinaadman hini nga kalibutan. Kay iginbuot han Dios tungod han iya kinaadman, nga diri ang mga tao makahimo hinpagkilala ha iya pinaagihan ira kalugaringon nga kinaadman. Lugod pinaagihan ira sinisiring nga linurong nga minsahi nga amon iginwawali. Ang Dios nakahunahuna hinpagtalwas hadton mga natuo. Ang mga Hudiyo nagkinahanglan hin mga milagro base hiratumuo. Ngalan mga Griego nangita hin kinaadman. Para haamon ginpapasangyaw namon ang Kristo nga iginraisang hakrus. Minsahi nga makaurulang parahan mga Hudiyo ngan kalurungan la parahan mga Hintel. Kundi parahan mga tinawag han Dios mahudiyo o mahintel. Ini nga mensahe amo hi Kristo, ang gahom ngan ang kinaadman han Dios. Ang kalurungan han Dios labaw pa nga kinaadman kayhan kanan tawo kinaadman. Nganan kamaluya han Dios labaw pa kamakusog kayhan kanan tawo kusog. Kabugtuan, panumdumadaw niyo kung ano kamuhadto han pagtawaga ha iyo han Dios. Guti ay laha iyo in mga mag-aram, ugamhanan, umahitaas nga kahimtang hakatilingban, sumalahan panunahuna han tawo. Gintuyo han Dios hin pagpili han giniisip han kalibutan nga mga lorong base maaluhan ang mga mag-aram. Ngan han giniisip han kalibutan nga magluya base maaluhan ang mga magkusog. Ginpili han Dios ang ginpapahiubos han kalibutan, ngan gintatamay, ngan ginunahuna nga waray gamit. Base hisabtan nga waray gamit ang ginhuhunahuna han kalibutan nga importante. Karuyag sigyon hini nga waray makakapanhambog hatubangan han Dios. Kundi gindara kamu han Dios sa pakigusakan Kristo Jesus. Ngan ginhimuhan Dios si Kristo nga magin aton kinaadman. Ngan pinaagi ha iya ginisip kita nga matadong sa Dios. Ngan naging baraan kita nga mga tao han Dios. Ngan nataluwas kita, sanglit sumalahan siring han kasuratan. An karuyag pumarayaw, kinahanglan iparayaw niya ang ginbuhat han Ginoo. Ono Korinto, Kapitulo 2. Kabugtuan ko, han pagkadakuha iyo pagwali han kanan Dios tinago nga kamatuuran, waray ako maggamit hinhilarom nga mga pulong ngan hitaas nga hibaro. Kay samtang nakadakuha iyo, gintuyo ko nga mahingalimot ako han nga tanan labotla kan Hesukristo. Ngan labinagud han iya kamatayon ha krus. Sanglit han pagkadako na ha iyo, maluya ako ngan nakurog ako hin kahadlok. Ngan waray ko ighata gan akong pagturunan og mensahe pinaagi hin mag-abtik ng mga pulong han kinaadman han tawo. Kundi han nakakalukmay nga gahom han Espiritu han Dios. Sanglit diri ipinasisikan an iyo pagtuo ha kinaadman han tawo, kundi ha gahom han Dios. Kundi nagihimang raw ako hin kinaadman, gantuhan mga gurang na ha espirituhanon nga kinabuhi. Kundi diri ito ang kinaadman nga kananhini nga kalibutan, uhan mga kagamhanan nga nagahadi hini nga kalibutan, mga kagamhanan nga nawawadan na han ira gahom. Ang ginihimang raw ko nga kinaadman, amo ang kanan Dios tinago nga kinaadman nga ginhipos tika nga katawan, kundi iginlarang nangadaan han Dios para han aton hingpit nga kataluwasan. Bisan han waray pamahimo ang kalibutan, waray bisan usahan mga punuan hini nga kalibutan in nahibaro hini nga kinaadman. Kun hinbaruan pa ininira, diri unta nira iginraray sang hakrus ang mahimayaon nga Ginoo. Kundi sumalahan siring han kasuratan, anwaray pahikit ingan hibatiihin tawo, anwaray gud paghunahunaa han tawo nga mahinanabo, amo lugod ang butang ang ginandam han Dios para hadton mga nahigugma ha iya. Kundi igin pahibaro ha aton han Dios ang iya tinago pinagihan iya Espiritu. Naguusisa ang Espiritu han nga tanan nga mga butang. Bisan pahan mga hilarom nga tinaguhan mga katuyuan han Dios. Para han tawo, an iya kalugariyon nga Espiritu nga aada ha iya amulan maaram han nga tanan hiunong ha iya. Ug amo man liwat, an Espiritu lahan Dios an maaram han nga tanan hiunong han Dios. Waray kita kumarawat hini nga Espiritu han kalibutan. Kinmarawat kita han Espiritu nga iginpadara han Dios. Base mahibaro kita han nga tanan nga iginhatag ha aton han Dios. Sanglit diri kami nagyayakan han mga pulong nga igintutdo han kinaadban han tawo. Kundi han mga pulong nga igintutdo han Espiritu. Hapagsaysay namon han mga kamaturan nga espirituhanon ngadtohan mga nakaangkunahan espirito. Kundi adtong tawo nga waray makaangkunahan espirito, diri makakakarawat han mga hatag nga tikang han espirito han Dios. Insugad nga tawo diri nakakasabot hini. Kalurungan laini para haiya. Kay an sukulhan kapulsanan hini nga butang amulan espirituhanon nga paagi. Ang tao nga nakaangkon na han espirito nakakaghukom han kapulsanan han gatanan nga mga butang. Kundi waray nakakaghukom ha iya. Sumalahan siring han kasuratan. Hino an nakakasabot han hunahuna han Ginoo. Hino an makakagwaydong ha iya. Kundi aaninahaaton an hunahuna ni Kristo. 1 Korinto Kapitulo 3. Hakamatuoran kabugtuan. Waray ako pakakaghimangraw ha iyo sugadhan paghimangraw ko ha mga tao nga nakaangkunahan espirito. Kinahanglan maghimangraw ako ha iyo sugadhin mga tao hini nga kalibutan. Sugadhin kabataan pa ha Kristohanon nga pagtuo. Ginbuhi ko kamu hinggatas. Dirihin matiga nga karunon kay diri pa man kamu andam para hini. Ngan bisan nga niya na diri pa kamu andam. Kayan iyo kinabuhi sugad pahin ka ng kalibutan nga mga tao. Kun may ada kaawa didaha iyo, ngan paglaro lang tugi, diri ba nagpapamatod ini nga mga tao pa kamu hininga kalibutan? Nga nabubuhi subahan mga ginawian hininga kalibutan? Kun may ha iyo nasiring. Kan Pablo ako, nganan iba, kan Apolo ako. Diri ba ini kanang kalibutanon nga kinabuhi han tawo? Kun baga sidngon, hinuhi Apolo, ngan hinuhi Pablo. Mga suruguon la kami han Dios nga nagtuto ha iyo han pagtuo. Kada usa ha amon nagtutuman han igin pabuhat han Ginoo. Ako ang nagtanom, hi Apolo ang nagbaribe. Kundi ang Diyos ang nagpapatubuhan tanom. Adton nagtatanom ngan adton nagbabaribi, diri amo ang importante. Kundi ang Diyos nga nagpapatubuhan tanom. Waray kalainan han nagtatanom ngan han nagbabaribi. Babaluson han Diyos ang kada usaha ira sumalahan ira na buhat. Kay nagbubulig kami hin pagbuhat para han Diyos. Ngan kamu amo ang umahan Diyos. Balayliwat kamo, han Dios. Hapagpahimulos han iginhatag haakon han Dios. Ginbuhat ko an burhaton hin batidgod nga panday ngan iginpahimutan ko an patukuranan ngan iba nga tawo an nagtindog han balay didahini. Kundi kinahanglan magtagam an kada usa kun uunanon niya hin pagtindog han balay. Kay igin pahimutang na han Dios Kristo Hesus nga amo gudla ngan usa lang nga patukuranan ngan waray na iba. May ada magamit in bulawan usa labi umahal nga mga bato hin pagbalay habawbawhan patukuranan. Magamit at ibahin kahoy o kawayan o kugon. An kamaupay han kanan kada usa buhat makikita kun ipadayag na ini ha adlaw ni Kristo. Kay ipapadayag pinaagihin kalayo hadto nga adlaw ang tagsa nga buhat han tawo. Sa sariyan ito hin kalayo ngan ipapakita ang iya tinuod nga kamaupay. Kun umilob han kalayo ang gintindog hin usa ka tawo didahan patukuranan, makarawat iya hin balos. Kundi kun maugtang ang buhat hin usa ka tawo, mawawara iniha iya. Kundi hiya matatalwas sugad nga nakakalagyo hiya han kalayo. Maaram nagud kamo nga amo kamo ang templo han Dios nga naguukoy ha iyo ang espiritu han Dios. Sanglit kung may magbungkag han templo han Dios, bubungkagun man hiya han Dios. Kay baraan ang templo han Dios. Ngan kamo ngahaw amo ang iya templo. Kinahanglan waray maglimbong ha iya ngahaw. Kung may adaha iyo naguhunahuna nga maaram hiya sumalahan mga suruklan hini nga kalibutan, kinahanglan maging lurong hiya base hiya maging tinuod nga maaram. Kay kalurungan laha atubangan han Dios ang giniisip nga kinadman hininga kalibutan. Sumalahan siringhan kasuratan. Ginbibitik han Dios ang mga mag-aram didahan irak abtik nga nasiring halain nga kasuratan. Maaram ang Ginoo nga waray pulos ang mga panunahunahan mga mag-aram. Sanglit kinaanglan waray good pumarayaw mahitungod han nahihimuhin mga tao. Hatinood iyunaan nga tanan nga mga butang. Hira Pablo, Apollo og Pedro, ininga kalibutan ang kinabuhi nga nan kamatayon. Anya na ngan anti-arabot nga panahon, iyo ininga tanan. Ngan kan Kristo kamo, ngan kanan Dios hi Kristo. 1 Corinto, Kapitulo 4. Kinahanglan isipon kami niyo nga mga surugoon ni Kristo, nga gintapuran han tinago nga mga kamatuuran han Dios. An usa nga butang nga ginkikinahanglan han tawo nga tinapuran, amo nga kasarigan hiya han iya agaron. Yana, waray la para haakon kung paghukman ako niyo o hinbisan ano nga hukmanan hintawo. Diri man nga ni ako naguhukom haakon kalugaringon. Limpyo an akon konsensya. Kundi, diri buot sidngon nga waray ako sala. An Ginoo amo an maghuhukom haakon. Sanglit ayaw kamo paghukom bisan kan kanay nga diri pa naabot ang gintalaan nga panahon. Kinhanglan ang katapusan nga paghukom humulat han pag-abot han Ginoo. Ipapadayag niya ang mga butang nga natatago yana didahan kasisidman. Ngan bubuksan ang tinago nga mga tinguahan kasing-kasing han mga tao. Ngan unina makarawat tikang han Dios ang tagsa nga tao han pagdayaw nga angay haiya. Para han iyo kaupayan, kabugtuan, ginamit ko ini nga tanan nga pananglitan kan Apollo kan haakon basi hibaruan niyo ang kahulugan han darahunon nga nasiring. Sunda ang angay nga mga turumanon. Waray gud ha iyo magpalabi hinusa ka tawo nga magtamay han iba. Hino ang naghimo ha imo nga labaw han iba. Diri ba iginhatag ha imo han Dios ang nga tanan nga ada ha imo? Kun sugad ano man hinpakaparayaw mo kung ang ngatanan nga adaha imo, hatag man laha imo. Naangkon na ba niyo ang ngatanan nga iyo binkikinhanglan? Mga riko na ba kamo? Naging mga hadi na ba kamo bisan kundiri pa kami? Ngani, ungara ko unta nga tinuod nga mga hadi kamo. Base maging hadi man kami, upod ha iyo. Kay para haakod, daw iginhataghan Dios sa amon nga mga apostoles ang giuubusi nga lugar. Sugad kami hin mga tao nga ginhukman nga papatayon na hatubangan han mga tao. Sugad hin kiritaon han nga tanan nga mga anghel ngan mga tao. Mga lurong kami tungod kan Kristo. Kundi mga mag-aram kamudida kan Kristo. Mga magluya kami. Kundi mga kusgan kamo. Mga tinamay kami. Kundi mga pinasidunggan kamo, nga dagod hini nga takna ginugutom ngan inuuhaw kami, gisigisi an amon panapton, mga gintubal kami, waray kami sinasak-an, nga napapasma kami tungod hin mabugat nga pagkabudlay, kun ginpapanhimaraot kami, ginpapakaupay namon hira, kun ginpapakurian kami, ginaantos la namon, kun ginyuyubit kami, ginbabaton namon hin magnamit nga mga pulong. Sugod la kami hin sigod hini nga kalibutan. Mga baya kami hantuna nga dagod hini nga takna. Igin susurat ko iniha iyo, diri tungod nga karuyag ko nga maawod kamo. Kundi pagtutduha iyo. Sugod hin akon kalugaringon nga hinugugma nga mga anak. Kay bisan kun may adaniyo na pulo kayukot nga mga magmarangnuhan iyo kinabuhi hin pag-alagad kan Kristo, uusagudla an amay niyo. Kaya iyo kinabuhi hin pag-alagad kan Kristo Hesus. Naging amay ako niyo, pinaagihan pagdara ko ha iyo han maupay nga sumat. Sanglit na hangyo ako ha iyo, sundaan akong susbaranan. Tungod hini nga tuyo, ginpapakadako hi Timoteo ha iyo. Akong gudhiya hinigugma ngan matinumanong nga anak didahan Ginoo. Pagpapahinundumon kamo niya han mga lagda nga akong ginsusunod didahan bago nga kinabuhi hin pag-alagad kan Kristo Hesus. Nga nigintututdo ko man hangatanan nga mga singbahan habisan diin nga dapit. Nagpapahitaas in piraha iyo kay nasiring hira nga diri na ako mapakada ha iyo. Kundi kung tumugot ang Ginoo, makada ako ha iyo ha madali nga panahon ngan kikitaan ko kung anugod ang gahom hini nga mga magpinahitason ngan dirila ang ira iginyayakan. Kay ang ginhadian han Dios dirila mga pulong kundi gahom. Ano ang iyo karuyag? Makada ba ako ha iyo darain latob? O kon in kasing-kasing nga punuhin gugma ngan maaghupon. Uno Corinto, Kapitulo 5. Niyan igin kakasumat-sumat nga may ada maglaway nga buhat didaha iyo, nga makalilisang hinduro, nga diri nga ni hiaagian ha mga diri na kilala han Dios. Nasumatan ako nga may usaha iyo nga nakikig-asawahan iya pinakairoy. Sanglit uunan hun man pakaparayaw niyo. Angay pangani kamo maawod ngan magmasubo. Ngan kinhanglan paywason ti kang haiyo hugpo ang tao nga nagbuhat hini. Para haakon. Bisan kong tinuod nga hirayo ako haiyo, ha espiritu sugad nga ada ako haiyo. Hangaran han atong Ginoo nga Hesus. Ginhukman ko na ang tao nga nagbuhat hini nga makangingirhat nga butang. Hapagkatirok niyo, ngan kausa ko niyo ha espiritu pinagihan gahom han aton Ginoo nga Hesus nga anhiha aton. Itubyan niyo ini nga tawo kan Satanas. Base malaglag an iya lawas ngan matalwas an iya espiritu kun umabot na an adlaw han Ginoo. Diri kamo angay magpalabi-labi. Maraman kamo handarahunon. Ang guti nga patubo nakakapadako han bugos nga minasa. Kinahanglan ko haon niyo iningadaan nga patubuhan sala base mahingpit ang iyo pagkaputli. Niyan masusugad na kamu hinbago nga minasa nga waray good patubo. Ngan maaram ako nga amo good ini kamu. Kay andam na ang piyestahan paglabay. Yana nga iginhalad na hi Kristo nga amo an aton kordero han paglabay. Sanglit sa urugunta ang aton piyesta. Diri pinaagihin tinapay nga may daan nga patubo. Ang patubuhin sala og karatan, kundi pinaagihan tinapay nga waray patubo. Ang tinapay ang pagkaputli ngan kamatuuran. Naghinabi ako didahan akong surat nga daha iyo, nga diri kamo makigtampuhan maghilas nga mga tawo. Ang ginsiring ko diri ang mga tao nga diri nakilalahan Dios nga nagbuhatin maglaway, o mga halot, o mga kawatan, o mga magsirimbahin mga ladawan. Hapaglikay haira, kinanglan nga magawas kamo han kalibutan. Ang buot ko signon, amo nga kinahanglan diri kamo makigtampo hintawo nga nasiring nga Kristiyano hiya, kundi malaway, o halot, o magsirimbahin mga ladawan, o matamay, o parahubog, o kawatan. Ayaw kamo pakigsaro hinsugad hito nga tawo. Kay ngani, diri ito akon katungod hinpaghukom han mga tawo hagawas. Ang Dios ang maghuhukom haira. Kundi, diri ba kamo angay maghukom han mga kaapihan iyo kalugariyon nga katiguban? Sumalahan siringhan kasuratan. Paiwasa tikang han iyo hugpo ang maraot nga tawo. Uno Corinto, Kapitulo 6. Kun in usaha iyo may ada isurumbong kontrahin igkasibugto. Kay ano nga napakadto kamo hin mga maghurukom nga diri na kilalahan Dios. Ngan diri lugod asay niyo pinapagtuhay ang iyo mga magtinuuhon. Diri ba kamo maaram ngan mga magtinuuhon amo an maghuhukom han kalibutan? Sanglit kung kamo an maghuhukom han kalibutan, diri ba kamo takus makagtuahin gudti nga mga butang? Diri ba kamo maaram nga kita an maghuhukom han mga anghel? Asay pa ba an mga butang hini nga kinabuhi? Sanglit kun maabot in sugad nga mga kasamok, ipapagtuhay ba ito niyo hin mga tao nga waray labot han singbahan? hinka makaarawod para ha iyo. Sigurado nga may adabisan naman na usa di dahiton iyo katiguban nga maaram magtuhay ang iyo kasamukan. Kundi ira sinasalawad lugod ang ira mga sumbong at tuha hukmanan. Nga nasay nira pinapagtuhay ang mga tao nga waray pagtuo. Ang pagsalawad hin mga sumbong at hukmanan nagpapakita nga nakawang lagod ang iyo pagtuo. Diri ba maupay nga kamu ang pagpakarauton? Diri ba maupay nga kamu ang pagtikasan? Lugod nagpapabulos-bulos kamu hin pagpakaraot ngan pagtikas bisan an iyo gud igkasikabugtuan. Nasayod man kamu nga diri makakaangkon han ginhadian han Dios ang mga magraot. Ayaw pagpalimbong kay diri man ta makakaangkon han ginhadian an Dios ang mga tawo nga maghilas. O mga masingbahon hin mga Dios-Dios. O mga parapanlibog. O mga nagbubuhat hin maglaway haira igkasilalaki o igkasibabaye. O mga tikasan. O mga halot. O mga parahubog. O mga magyubit o mga kawatan. An iba haiyo hadtusugan hininga mga tawo. Kundi ginlinisan na kamuhan sala. Igintubyan na kamungadto sa Dios. Ngan ginisip na kamu nga matadong sa Dios pinaagihan ngaran han Ginoo Kristo ngan pinaagihan Espiritu Santo. May ada masering. Tugot hakon in pagbuhat hinbisan ano. Matuod ito. Kundi diri nga tanan nga butang maupay para haimo. Makakahimo ako pagsiring nga tugot hakon in pagbuhat hinbisan ano. Kundi diri ako matugot nga mauripon ako hinbisan ano. May iba nga masering. Para hintiyan ang pagkaon ngan para hinpagkaon ang tiyan. Tinuod ito, kundi tatapuson han Dios ito nga duha. Diri angay paggamiton ang lawas hintawo para hinmalaway nga mga katuyuan, kundi para hinpagalagad han Ginoo. Ngan ang Ginoo nagaalagad han lawas. Ginbanaw han Dios ang Ginoo ngan pagbabanhawon man kita niya pinaagihan iya gahom. Maaram na kamu nga ang iyo mga lawas, mga bahin han lawas ni Kristo. Kukuhaan ko ba in usa nga bahin han lawas ni Kristo ngan itampo ito han lawas in babae nga maraot in bantog? Diri gud mahihimo. Bangin la diri pa kamu maaram nga ang nakikigusahin babae nga maraot in bantog nga nauusa nala ang iraduha nga lawas. Naseringhin klaro ang kasuratan. Magigin usa nala ang duwa nga lawas. Kundi ang nakikigusahan Ginoo na hiuusahiya ha iya ha Espiritu. Likayi ang kalawayan. Ang iba nga ginbubuhat nga salahin usa ka tawo diri nakakaanuhan iya lawas. Kundi ang tawo nga nakikighilawas nakakasala kontrahan iya kalugaringon nga lawas. Diri ba kamu maaram nga ang iyo lawas templohan Espiritu Santo nga naguukoy didaha iyo ngan ihinatag ha iyo han Dios. Diri na kamu amo ang tag-iyahan iyo kalugaringon, kundi ang Dios na, mahal ang paglukat ha iyo. Sanglit gamitan niyo ang iyo mga lawas hin pagpasidungog han Dios. 1 Korinto, Kapitulo 7. Yana, mahitungon ini han mga butang nga ginsurat niyo, maupay nga ang lalaki diri mag-asawa. Kundi tungod kay damo ang kataragman hin pakagbuhat hin malaway, kinahanglan nga ang lalaki may ada kalugaringon nga asawa, nga nan babaye may ada kalugaringon nga bana. Kinahanglan tumanon han lalaki ang iya katungdanan hin pagkabana, ngan tumanon liwat han babaye ang iya katungdanan hin pagkaasawa. Diri magburuot ang asawa han iya kalugaringon nga lawas, kundi ang bana. Diri liwat magburuot ang banahan iya kalugaringon nga lawas, kundi ang asawa. Tumanan niyo ang katungdanan hin kamag-asawa. Gawas la kundaan niyo ginsabutan nga duha nga diri anay kamu magtutuman. Base magamit ang iyo panahon hin pag-ampo. Kundi katapos, pagtuman na liwat kamu base diri kamu masulay ni Satanas tungod han kakulang niyo hin pagpugong han iyo kalugaringon. Iginyayakan ko iniha iyo sugad nga usa lang nga pagtugot, ngandiri sugad nga usa nga pagsugo. Hatinuod karuyag ko nga masugad haakon an nga tanan. Kundi may talagsaon nga hatag tikang sa Dios an kada usa. Ngan magkalain-lain ini nga hatag. Niyan iginsisiring ko ini ngadto han mga waray asawa ngan hanbalo nga kababayen-an. Mauro upay pa para ha iyo nga magpabilin kamo hinkawaray asawa sugad haakon. Kundi kundiri man kamo makakapugunghan iyo mga ungara, paasawa kamo. Mauro upay pa ang pagkasawa kay hinkapasuhan iyan lawas nun nga kaipahon. May ada kusugo parhan mga inasawaan. Diri akon kalugaringon, kundi kanan Ginoo. Kinahanglan diri bumulaghan bana ang asawa. Kun buhaton ini niya, kinahanglan magpabilin hiya nga waray bana. O kun diri, makighiuli hiya han iya bana. Ngan kinahanglan diri makigbulag han iya asawa an bana. Nasiring ako ngadto han iba. Ako la diri ang Ginoo. Kunin usa nga Kristiyano nga lalaki mag-asawa hin babae nga waray pagtuo, ngan maupay ang ira nga duha pagsabot, kinahanglan diri makigbulag ha iya ang lalaki. Ngan kunin usa nga Kristiyano nga babae pumasawa hin lalaki nga waray pagtuo, ngan maupay ang ira nga duha pagsabot, kinahanglan diri makigbulag ha iya ang babae. Kay kakarawaton han Dios ang bana nga waray pagtuo pinaagihan iya pakigusahan iya asawa. Ngan kakarawaton han Dios ang waray pagtuo nga asawa pinaagihan iya pakigusahan iya Kristiyano nga bana. Kay kundiri pa amo ini, ang ira mga anak masusugan hin mga anak hindi rin nakilala han Dios. Kundi hapagkatinuod, kakarawaton hira han Dios. Kundi kung antun waray pagtuo, maruyag hin pagbayahan Kristiyano nga kapadis, tuguti hiya. Hasugad nga kahimtang waray nakabilinggan ang Kristiyano nga kapadis, mabana o maasawa. Gintawag kamuhan Dios hin pagukoy hakalinaw. Anuhin pakasabot mo, Kristiyano nga asawa, nga makakataluas kahan imo bana? O anuhin pakasabot mo, Kristiyano nga bana nga makakatalwas kahan imo asawa? Kinahanglan ang kada usa magukuhin kinabuhi sumalahan kanang Ginoo hatag ha iya. Ngan sumalahan iya kahintanghan pagtawga ha iya han Dios. Amo ini ang akon igintutdo hanga tanan nga mga simbahan. Kun in usa nga tawo nga tinuri kin marawat na han tawag han Dios, diri na niya kuhaon pa ang mga ulat han iya pagkatinuri. Kun in tawo nga diri tinuri, kinmarawat na han tawag han Dios. Diri na kinahanglan turion pa hiya. Kay waray hinungdan ang pagkatinuri o diri pagkatinuri, kundi ang pagtuman han mga suguhan Dios, amo an may hinungdan. Kinahanglan magpabilin ang kada tawo sugad han iya kahimtanghan pagkarawat niya han tawag han Dios. Uripon ka ba han pagtawga ha imo han Dios? Waray sa payan. Kundi kun may higayon kahin katalwas, pahimulusi ito nga higayon. Kay usa nga talwas nga tawo han Ginoo an uripon nga gintawag han Ginoo. Ngan amo man gihapon nga ang talwas nga tawo nga gintawag ni Kristo, usa nga iya uripon. Mahal ka upay ang kapalit ha iyo han Dios. Sanglit ayaw kamu pagpauripon hin mga tawo. Kabugtuan, kinahanglan magpabilin ang kada usa ha iyo dida hapakigusa han Dios. Haamo gihapon nga kahimtang hadtuhan pagtawaga ha iya. Niyan mahitungod han waray asawa. Diri inisugo ha akon tikang han Ginoo. Kundi nahatag lakuhin akon paghunahuna. Suganin usa nga tawo nga angay kasarigan tungod han kaluoy han Ginoo. Tungod han makuri nga kahimtang hini nga panahon. Naghuhunahuna ako nga maupay pa para hin lalaki nga magpabilin hiya sugan han iya yana kahimtang. Inasawaan ka ba? Ayaw pakigbulag ha iya. Waray ka ba asawa? ayaw pangasawa. Kundi kung mangasawa ka, diri ka nakakasala. Ngan kung pumaasawa indaraga, diri man hiya nakakasala. Kundi karuyag kula nga mahigawas kamu han adlaw-adlaw nga mga kakuriyan nga pag-aantuson han mga inasawaan. Amo ini ang karuyag kusignon, kabugtuan. Halipot nala ang panahon nga nahibibilin. Nganti kang yana kinahanglan nga ang mga inasawaan mag-ukoy sugan hinwari asawa. At dun mga masulubon sugan hindi rihira mabiduon. Ang mga malipayon sugan hindi rihira malipayon. Ang mga namamalit sugan hindi rihira tag-iyahan ira mga pinamalit. Ang mga nagamit han kalibutanon nga mga butang. Sugan hindi rihira nahihigtan hining nga mga butang. Kay sugan hito yana. Diri na mag-iiha ini nga kalibutan. Karuyag ko nga mahigawas kamuhin mga kabaraka. Ang lalaki nga wari asawa na babarakahan mga buruhaton para han Ginoo. Kun uunanhon niya paglipay han Ginoo. Kundi ang inasawaan nga lalaki na babarakahan kalibutanon nga mga butang. Kun uunanhon niya paglipay han iya asawa. Sanglit nagkakabahin ang iya mga tinguha. Ang daraga o babayi nga waray asawa na babaraka para han buruhaton han Ginoo. Kun uunanon niya hinpaghalad han bungkus niya nga kinabuhi. Kundi ang inasawan nga babayi na babaraka han kalibutanon nga mga butang. Kun uunanon niya paglipay han iyabana. Iginsisiring ko ini kay karuyag ko bumulig ha iyo. Diri pagkulang ha iyo. Lugod karuyag ko nga buhaton niyo ang matadong ngan angay. Ngan ihatag ha Ginoo ang iyo bugos nga pag-alagan hinwaray good pag-alang. Mahitungod hadton mga magkasabot na kung nidiri pa nakakahunahunahin pag-asawa. Kung naabat ang lalaki nga ang iya mga panggawi para han babaye diri matadong. Ngan kung makusog ang iya balatian sanglit maupay nga mag-asawa na lahira. Kinahanglan mag-asawa hira, diri inisala. Kundi kung ang lalaki, hawaray pagpirita, nagdidigon good nga diri hiya mga ngasawa, kung nakakapugong hiyahan iya mga tinguha, ngan kung naglarang na hiya kung ano ang iya pagbubuhaton, maupay nga diri hiya mga asawa hito nga babaye. Sanglit maupay nga buhat ang lalaki hinpangasawa han iya kasabot, kundi mauruupay pangabuhat kun makapugong hiyahan iya kalugaringon nga diri hiya mga asawa han iya kasabot. An asawa diri mahihimo pumaasawa hin iba samtang buhi pa an iya bana. Kundi kung patay na an iya bana, mahihimo na pumaasawa hiya hin lalaki nga iya kinaruruyag. Mahihimo la ini kung Kristiyano an lalaki nga nangangasawa ha iya. Kundi mas nga magmamalipayon hiya kung magpabilin hiya nga balo. Amo ni an akon hunahuna. Nga naguhunahuna ako nga anhiman liwat ha akon an Espiritu han Dios. 1 Corinto 8. Niyan mahitungod han pagkaon nga iginhalad ha mga Dios-Dios, matuod gad sumalahan sering nira nga may adahin babaruan naton nga tanan. Ini nga hibaro nakakahimo hintawo hin pagpalabi-labi, kundi nakakapadig-on an gugma. An naguhunahuna nga maaram hiya, hatinuod diri hiya maaram han angay niya hibaruan, kundi kinikilalahan Dios an tawo nga nahigugma ha iya. Sanglit hiunong han pagkaon nga iginhalad ha mga Dios-Dios, maaram kita nga ang mga Dios-Dios na tindoghin mga butang nga diri matuod. Maaram kita nga uusala ang Dios. Bisan kung may ada tinatawag nga mga Dios, mahalangit o hatuna, ngan bisan kung damo ini nga mga Dios, ngan mga Ginoo, kundi para haaton uusagudla ang Dios. An amay nga magburuat hangatanan nga mga butang, nga nabubuhi kita tungod ha iya, ngan uusagudla ang Ginoo, Hesukristo nga pinagihaiya ginhimuan nga tanan nga mga butang nga nabubuhi kita. Kundi diri nga tanan maaram hini nga kamatuoran. May mga tawo nga nahiaran nahin mga Dios-Dios. Nga tudtobya nagud nga adlaw. Kun nakaon hirahin sugad nga pagkaon, nakakahuna-huna inihira nga kanan Dios-Dios ito nga pagkaon. Magluyan ira pagsabot nga nakakahuna-huna hira nga nahuhugawan hira pinaagihini nga pagkaon. Kundi ang pagkaon diri makakapahiusaha aton sa Dios. Diri makakadaot haaton kun diri kita kumaon. Ngan diri liwat makakaupay haaton kun kumaon kita. Kundi paghirot kamo ngan ayaw itugot ngan iyo kagawasan hin pagbuhat matinikangan hin pakasala hadton mga magluya an pagtuo. Pananglitan in tawo nga maluya in pagsabot hini nga mga butang nakita himo nga may hibaro. Nga nakaon kaha templo hin mga Dios-Dios. Diri ba ini makakaaghat ha iya hin pagkaon han pagkaon iginhalad ngadto han mga Dios-Dios? Tungod han imo hibaro, mapatay ini nga maluya nga imo bugto nga ginpakamatyan ni Kristo. Ngan didahini nga paagi makakasalaka kan Kristo tungod kay ikaw ang tinikangan han pakasalahan imo kabugtuan ngan pakasaman han ira magluya nga konsensya. Sanglit kun ang pagkaon nga halad ha mga Dios-Dios, matinikangan han pakasalahan akon bugto, diri nagud ako makaon hin karne, base diri na makasala an akon bugto. 1 Corinto, Kapitulo 9. Diri ba ako talwas nga tawo? Diri ba ako apostol? Waray ko ba hikit ihi Hesus nga aton Ginoo? Ngan diri ba kamo an bunga han akon pag-alagad han Ginoo? Bisan kun an iba diri kumilala ha akon nga apostol. Waray ruha dua nga makilala kamo. Kamo ngahaw an pangilalaan han akon pagka-apostol. Tungod han iyo kinabuhi ha pag-alagad han Ginoo. Amo ini an akon panalipod kun sinususnan ako hin mga tawo. Diri ba akon katungod nga tagan ako hin pagkaon o pag-inom tungod han akon buhat? Diri ba akon katungod hin pagsunod han mga susbaranan han iba nga mga apostoles? Ngan han mga magtinuuhon han Ginoo ngan ni Pedro? Didahin pagdarahin asawa didaha akon mga paglakaton? O kami ba ngan hi Bernabe laan kinahanglan magkabudlay para hin amon panginabuhi? Hino nga sundalo innalugarin pagbayad han iya kalugaringon nga mga gasto samtang nag-aalagad hiya han hugpo han kasundaluan. Hino nga para uma hindi rin nakaon han ubas han iya kalugaringon nga urubasan nga uma. Hino nga magbarantahin mga karnero hindi rin na inuman gatas han iya kalugaringon nga mga karnero. Diri amula ini nga inadlaw-adlaw nga mga pananglitan an akon isinisiring. Kay amo man gihapon an hinanabihan han balaod. Nababasa ta ha balaod ni Moises. Ayaw pagbusali an baba han baka kung gamiton mo hin paggiok. Niyan an baka ba an nababarakan han Dios? O diri ba tinuod nga kita an buot niya sigun han iya pagsiring hini? Hinwaray ruhaduha iginsurat ini tungod haaton. An nag-aarado ngan an nag-aani, kinahanglan magkabudlay ha paglaong nga kababahinan hirahan inani. Nagtanong kami hin espirituhanon nga mga binhi didaha iyo. Mabugat ba ini kun magani kami hintunanon nga mga kaupayan tikang ha iyo? Kun may katungod at iba hin pagpaabot hini tikang ha iyo, labi na kami nga may katungod, kundi waray kami magpahimulos hini nga katungod. Ginilog lugod namon ang yatanan base diri kami makaulang han maupay nga sumat hiunong kan Kristo. Sayod man kamo nga ang mga tao nga nagbubuhat ta templo nakuhan ira pagkaon tikang ha templo. Nganan mga nagahalad ha altar may adabahin han halad. Hasugad nga paagi nagsugo ang Ginoo nga adton mga nagwawali han maupay nga sumat, mabuhi pinaagihan maupay nga sumat. Kundi waray ako magpahimulos hini nga mga katungod. Ngandiri ako nagsusurat hini yana basi ang kunong kuna ini nga mga katungod. Gabay pa ako mamatay kahin pagdidan ako han iba hini nga akon matadong nga parayaw. Waray ako katungod hin pagparayaw tungod lang ang nagwawali ako han maupay nga sumat. Kay hatinuod, ginsugo ako hin pagbuhat hini. Ngan kairo ko kun waray ko igwali an maupay nga sumat. Kun akon inigin buhat ha akon la kalugaringon nga kaburuton, magpapabot unta ako hinsuhol. Kundi diri ini ha akon kaburuton tungod kay katungdanan ini nga igintapod ha akon han Dios. Niyan anuman nga balos an akon kakarawaton, an balos amo ini. Nga didahan akon pagwali han maupay nga sumat, waray ako magpasuhol. Ngan waray ko ang kuna an akon mga katungod han akon pagkabudlay parhan maupay nga sumat. Talwas ako nga tawo. Diri uripon hinbisan hino. Kundi nagpapauripon ako hanga tanan basi makakabig ako hindamo nga mga tawo. Samtang nagbubudlay ako didahan mga Hudiyo, nag-uukoy ako sugan hin Hudiyo basi makabig ko hira. Ngan tungod hadton mga sakop han balaod ni Moises, nag-uukoy ako sugan hin sakop han balaod. Bisan kun diri ako sakop han balaod, basi makabig ko hira. Haamo man nga paagi, kun kaupod han mga hintel, nag-uukoy ako sugan hin hintel nga gawas han balaod han mga Hudiyo. Basi makabig ko ini nga mga hintel, diri buot signon nga diri ako nagtutuman han balaod han Dios. Hatinuod sakop ako han balaod ni Kristo. Ha mga magluya ang pagtuo naging maluya ako sugad haira. Basi makabig ko hira. Sanglit nakigusa ako hangatanan nga mga tao hangatanan nga paagi. Basi matalwas ko in pira haira sugad han akon mahimo. Ginbubuhat ko ini nga tanan tungod han maupay nga sumat. Basi makaangbit ako han mga kaupayan hini. Sayod man kamo nga didahin pa isan-isan, nadalagan ang nga tanan nga naapi, kundi usalahaira in nakarawat han premyo. Sanglit paniguro kamo hin pagdalagan basi madaog niyo ang premyo. Ang kada nadalagan nagsusunod hin masigpit nga disiplina basi niya madaog ang korona nga may pagkalaya. Kundi binubuhat ta ini para hinkuruna nga waray pagkatapos. Amo ini ang hinungdan nga nadalagan ako hinpag-idinadaugan. Sanglit pariho ako hinbuksiliro nga dayuday nakakaigo ang iya mga suntok. Ginpapadigon ko ang akon lawas pinaagihin mga suntok ngan ginpupudlan ko inihin masigpit. Basi diri ako iksalikway kahuman ko pagpaapi han iba han paisan-isan. Ono Korinto, Kapitulo 10. Karuyag ko ipahinumdum ha iyo, kabugtuan an nahinabuhan aton mga kaapuy-apuyan nga nagsunod kan Moises. Pinanalipdan hira nga tanan han dampog. Ganwari hira pagkuri hin pagtabok han pula nga dagat. Dabunyagan hira nga tanan nga mga sumusunod ni Moises didahan dampog nga nandagat. Nangaon hirangatanan han among ngahaw nga espirituhanon nga tinapay. Nga nanginom hirangatanan han among ngahaw nga espirituhanon nga irimnon. Nanginom hirati kang hadto nga espirituhanon nga bato nga inmupod haira. Nga ni Kristo ngahaw adto nga bato. Kundi bisan pangani, waray malipay ang Dios han kadam-an haira. Sanglit nagsarang hakamingawan ang ira mga patay nga lawas. Niyan iningatanan nga mga butang, mga pahimang nuha aton, basi diri kita magungarahan magraot nga mga butang suganhan iragin buhat. Ngan basi diri kita magsimbahin mga Diyos-Diyo suganhan ginbuhat hinpiraha ira. Sumalahan siringhan kasuratan, nanlingkod ang mga tao hinpagkaon ngan paginom, ngan nanindog hinpagsayaw. Kinahanglan diri kita makighilawa sugad han ginbuhat hin piraha ira ngan sulod hin usa ka adlaw 23 kayukot haira in nagkamatay. Kinhanglan diri naton pagsarian ang Ginoo sugad han ginbuhat hin pirahaira ngan pinanmatay hira hin mga halas. Kinhanglan diri kamu magngurutob sugad han ginbuhat hin pirahaira ngan ginpuhira han anghel han kamatayon. Nahinabo ini nga tanan haira basi maging susbaranan para han iba. Ngan igin surat ini basi makapahimang nuha aton. Kay naguo ko'y kita ha panahon nga diri na maiha maabot ang pagkatapos. Ang bisan hino nga naghunahuna nga madig-on ang iya pagtindog. Magbantay nga diri hiya mapukan. Ang nga tanan nga mga pagsulay nga inmabot ha iyo, amungaho nga pagsulay nga naabot ha mga tawo. Kundi nagtutuman gud ang Dios han iya saad. Ngan diri hiya matugot nga pagsulayon kamo labohan iyo gawm hin pag-ato. Hatak na nga pagsulayon kamo. Tatagang kamo niya hin kusog hin pag-ato basi matalwas kamo. Sanglit mga hinigugma ko. Ayaw kamo pagsimbahin mga Dios-Dios. Naghihimang raw ako ha iyo kay kamo may adaman maupay nga konsensya. Paghukmi niyo an akon iginsisiring. Ang kupahan panalangin nga tungod hini aton ginpapasalamatan ang Dios. Diri ba kita na ang bithan dugo ni Kristo kung nainom kita tikang hini nga kupa? Nga nang tinapay nga aton ginpipinit-pinit, diri ba kita na ang bithan lawas ni Kristo kung nakaong kita hini nga tinapay? Tungod nga uusala ang tinapay, uusala nga lawas kita nga tanan bisan kung damo. Kay naangbit kita nga tanan han amo nga haw nga tinapay. Painu-inuha daw ang mga Israelita. Adton mga nakaon han iginhahalad, nakakaangbit han mga pag-alagad sa Dios didaha altar. Ano ang buot ko sidngon? Ngan Dios-Dios o ang pagkaon nga iginhalad ha altar waray lahinungdan? Diri. Nasiring ako nga ang iginahalad dida hindiri Diyos nun nga altar, iginahalad nga to ha mga yawa, diri nga to sa Diyos. Ngandiri ko karuyag nga maging kabulig kamuhan mga yawa, diri kamu makakainom tikanghan kupahan Ginoo ngang tikanghan kupaliwat han mga yawa. Diri kamu makakakaon halamisahan Ginoo ngang halamisa liwat han mga yawa. O karuyag ba naton nga mga buguhaan Ginoo? Naguhunahuna ba kita nga labihing kagamhanan kita kay haiya? Nasiring hira. Tugot haaton ang pagbuhat hinbisan ano. Matuod ito, kundi diri nga tanan maupay. Tugot haaton ang pagbuhat hinbisan ano. Kundi diri nga tanan nakakabulig. Kinhanglan waray usa nga magbilinghan iyala kalugaringon nga kaupayan. Lugod ang kaupayan liwat han iba. Tugot ha iyo hin pagkaon han bisan ano nga karne nga iginbabaligya ha merkado, hin waray pakasupak han iyo konsensya. Kay sumalahan siringhan kasuratan. Kanan Ginoo ang tuna nga nangatanan nga mga butang din ni hatuna. Kung dapiton kamu hindi rin matinuuhon ngan tumangdo kamu hinpagkadto, kauna ang igdurot ha iyo hinwaray bisan ano nga pakiana, tungod han iyo konsensya. Kundi kung may magsumat ha iyo, iginhalat ini nga pagkaon ha mga Dios-Dios, ayaw kamu pagkaon tungod han ton nagsumat ha iyo hito, ngan tungod han iyo konsensya. Buot singon diri ang iyo kalugaringon nga konsensya, kundi ang kanantawo konsensya. May ada mapakiana. Kung sugad, kay ano nga pagpupugnan an akon kagawasan hin pagbuhat, pinagihan kanan iba konsensya. Kung pasalamatan ko ang Dios tungodhan akon pagkaon, kay ano nga susunan ako hiunonghan pagkaon nga akong ginpasalamatan. Sanglit bisan ano ang pagbuhaton niyo, mahapagkaon o hapag-inom, buhata ito nga tanan hin pagpasidungog han Dios. Pagukoy hapaagi nga diri kamu makasamok han mga Hudiyo o han mga Hintel. uhan simbahan han Dios. Buhat alasugad han akon ginbubuhat. Gintitinguha ko ang paglipay han nga tanan, pinaagi han nga tanan ko nga ginbubuhat. Hinwaray paghunahuna han akon kalugaringon nga kaupayan. Kundi ang kaupayan han nga tanan. Basi matalwas untahira. Ono Korinto, Kapitulo 11. Sanglit pagsubad kamuha akon, sugad good han akon pagsubad kan Kristo. Gindadayo ko kamu kay dayuday na hinunumdong kamuha akon. Ngan ginsusunod niyo ang mga pagturunan nga akon iginhatag ha iyo. Kundi karuyag ko nga hibaruan niyo nga hi Kristo amo an uluhan nga tanan nga mga tawo. An bana amo an uluhan asawa. Nganan Dios amo an ulo ni Kristo. Sanglit in lalaki nga magtabon han iya ulo kun nagaampo o nagihimang rawhiyahan minsay han Dios ha kadam-an nagpapakaalo kan Kristo. Nganin babayi nga diri magtabon han iya ulo kun nagaampo o nagihimang rawhiyahan minsay han Dios ha kadam-an nagpapakaalo han iya bana. Sugad lahiyahin babayi nga kiniskisan an ulo. Kun diri magtabon in babayi han iya ulo, gabay pahiya magpaarot. Ngan tungod nga makaarawod man para hin babayi ang pagpakiskis o pagpaarot, kinahanglan tabunan niya ang iya ulo. Diri kinahanglan nga in lalaki magtabon han iya ulo kay ladawan man hiya ngan himaya han Dios. Kundi ang babayi ladawan han lalaki. Kay waray paghimua ang lalaki tikang hin babayi, kundi ang babayi tikang han lalaki. Ngan waray paghimua ang lalaki para han babayi, kundi ang babayi para han lalaki. Sanglit tungod han mga anghel, kinahanglan magtabon ang babayi han iya ulo hin pagpakita nga obusiya han pagburutan han iya bana. Kundi haaton kinabuhi didaha pagalagan han Ginoo, ang babayi nasarig han lalaki, ngan ang lalaki nasarig han babayi. Kay sugad nga ginhimo ang babayi tikang han lalaki, haamo man nga paagi natawohin babayi ang lalaki. Nga natikang han Dios ang nga tanan nga mga butang. Pagturutimba nga daw niyo, angay bahin babayi in pagampo sa Dios sa kadam-an nga waray tabon ang iya ulo? Kita adaw, bisan ngani ang kinaiyangahaw nagtutot duha iyo nga makaarawod para hinlalaki in hilaba nga buhok. Kundi usa ini nga parayaw hin babaye. Iginhatag ha iya ang hilaba nga buhok nga tabunhan iya ulo. Kundi kun may ada makiglaris mahitungod hini, an akon la masisiring amo nga kami o an mga singbahan han Dios waray pa magbalhin hin pamatasan mahitungod hin pagsingba. Kundi didahinin masunod nga mga tugon diri ako nagdadayaw ha iyo. Kay hatinuod diri nakakaupay. Kundi nakakaraot lugod ang mga katirok niyo ha singbahan. Siyahan, nasumatan ako nga may mga hugpo nga nagpapakuro kontra ha mga katirok niyo ha singbahan. Nga natuo ako nga may kamatuuran ini. Hinwaray ruhaduha kinahanglan magkamayada mga pagkabahinbahin niyo basi makita hindayag ang aada hakatadungan. Kung nagkakatirok kamo, ang iyo tuyo diri ang pagkaon han panihapon han Ginoo. Kaya iyo pangaon, mahin lugaring la, sanglit may mga gutom pangan an iba hubog na. Waray ba niyo kalugaringon nga mga balay nga angay niyo kaunan ngan imnan? Ubot ba niyo tamayon ang singbahan han Dios ngan pakaaluhan ang mga kablas? Ano ang ginpapaabot niyo nga akon isisiring ha iyo hiunong hini? Dadayawon ko ba kamo? Diri, diri ako nagdadayaw ha iyo. Kay kinarawat ko tikang han Ginoo ang pagturunan nga akon iginhatag ha iyo. Nga hagabi han paglingua han Ginoo nga Hesus. Kinmuah ya hintinapay, nagpasalamat sa Dios. ginpinit-pinit niya nga nagsiring. Amo ini an akon lawas nga iginahalad para ha iyo. Buhata ini nga hinumduman ha akon. Haamo man nga paagi. Kinuha niya an irimnan katapos an panihapon nga nagsiring. Amo ini nga irimnan an kanan Dios bago nga ginsabutan nga gintigamnan han akon dugo. Buhata ini nga hinumduman ha akon hakada pag-iinom niyo hini. Kay hakada pagkakaon niyo hini nga tinapay ngan pag-iinom tikang hini nga irimnan. Iginpapasangaw niyo ang kamatayon han Ginoo, tubtubhan iya pag-abot. Sanglit adton nakaon han tinapay han Ginoo ngan nainom tikang han iya irimnan hindi ritakos. Nakakasala kontrahan lawas og dugo han Ginoo. Sanglit kinahanglan mag-usisa anay han iya kalugaringon ang kada usa san o iya kumaon han tinapay ngan uminom tikang han irimnan. Kay kundiri hiya nasabot han kahulugan han lawas han Ginoo, kung nakaon hiya han tinapay ngan nainom tikang han irimnan, naghuhukom hiya han iya kalugaringon. Amo ini an hinungdan nga damo ha iyo in mga magsakit ngan magluyah, nga damo na in nagkamatay. Kun usisahon anay naton an aton kalugaringon, diri kita paghuhukman han Dios. Kundi ginuhukman ngan ginkakastigo kita han Ginoo, ini pagpasabot ha aton basi diri kita mahiupod han kalibutan hin kasiruti. Sanglit kabugtuan ko, kun magtititirok kamo ha pagkaon han panihapon han Ginoo, ayaw pag-una, hulataan iba. Ngan kun may ada ginugutom, kinahanglan kumaon hiya didto ha iya balay. Base kun magkatitirok kamo, diri kamo paghukman han Dios. Hiunong han iba nga mga butang, tutuhayon ko ito kun kumada ako ha iyo. Ono Korinto, Kapitulo 12. Niyan kabugtuan ko, karuyag ko nga hibaruan niyo ang kamatuuran hiunong han mga hatag han Espiritu Santo. Maaram kamo nga handiri pa kamo mga magtinuuhon, nawara kamo ngadto hin pagsingba hin mga Dios-Dios. Sanglit kinahanglan hibaruan niyo nga waray patawo nga minanduan han Espiritu han Dios nga makakapanhimaraot kan Hesus. Ngan waray patawo nga makakatugan nga hi-Hesus amo ang Ginoo, gawas kun minanduan hiya han Espiritu Santo. May ada magkalain-lain nga espirituhanon nga mga hatag, kundi amo langahaw nga espiritu ang nahatag. May ada magkalain-lain nga pag-alagad, kundi amo langahaw nga Ginoo ang ginaalagad. May ada magkalain-lain nga mga pagkatakos hin pag-alagad, kundi amo langaho nga Dios an nahatag hin katakos hangatanan para han ira pag-alagad. Tinatagan an kada usa hin pangilalan han Espiritu para han kaupayan han nga tanan. Nahatag an Espiritu hin kinaadman ha usa nga tawo, samtang halain nga tawo. Amo ngahaw nga Espiritu an nahatag hin hibaro. Nahatag hin pagtuo ha usa nga tao an uusala ngan amo ngahaw nga Espiritu. Samtang ha iba nga tao nahatag hiya hin gahom hin panambal. Ha usa ka tao nahatag an Espiritu hin gahom hin pagbuhat hin mga milagro. Ha iba an katakos hin paghimangraw han mensahe han Dios. Ngan ha iba pa ang katakusin pagkilala han kalainan han mga hatag nga natikang han Espiritu, nga nandiri natikang ha Espiritu. Ha usa nga tawo na hatagiyahin katakusin pagyakan hinlain nga mga pinulungan. Nga ha iba na hatagiyahin katakus hinpaghubad han ginpamulong. Kundi uusala ngan amungahaw nga Espiritu ang nagbubuhat hiningatanan. Nahatagiya hinlain nga hatag hakada tawo. Sumalahan karuyag han Espiritu. Sugad hi Kristo hinusa nga lawas nga damo an mga bahin. ang nga tanan nga bahin hanlawas, bisan kundamo ngan makalain-lain, uusala nga lawas. Haamo man nga paagi, ginbunyagan kita nga tanan, mga Hudiyo ngan mga Hintel, mga Uripon ngan mga Talwas, ngadtuhan usala nga lawas, pinaagihan amo ngaho nga Espiritu, ngan ginpainom kita nga tanan, han usa nga Espiritu. Kay waray paghimua nga usala nga bahin ang lawas, kundi damo nga mga bahin. Kung sumiring ang tiil, tungod kay diri man ako kamot, diri ako kanan lawas. Diri ito makakapugong han iya pagkabahin han lawas. Ngan kung sumiring ang talinga, tungod kay diri man ako mata, diri ako kanan lawas. Diri ito makakapugong han iya pagkabahin han lawas. Kung usala nga mata ang bugos nga lawas, uunanhon man hinpakadungog. Ngan kung talinga la, uunanhon man hinpakapamaho. Kundi iginbutang han Dios ang magkalain-lain nga mga bahin han lawas sumalahan iya karuyag. Diri mahihimo nga lawas kung usala nga bahin hiya nga tanan. Ang kamatuoran amo ini, may adadamo nga mga bahin ngan usala nga lawas. Sanglit diri makakasiring ang mata nga tuhan kamot, diri ako nagkikinahanglan haimo. Diri man makakasiring ang ulo nga tuhan mga tiil, diri ako nagkikinahanglan haiyo. Lugod waray ta mahihimo kun waray bisan ang magluya nga mga bahin han lawas. Nganan mga bahin nga ginunahuna ta nga diri gud importante, amo lugod ang ginmamangnuan naton hin maupay. Samtang ang mga bahin han lawas nga diri angay ipakita, amo lugod ang ginhihirutan ta hin maupay. Nga diri kinahanglanon han iba nga mga matahom nga bahin han lawas. Ginurusa han Dios nga haw ang mga bahin han lawas base kapasidunggan adton iba nga mga bahin nga daw diri importante. Sanglit waray pagkabahin-bahin ng lawas, kundi ang nga tanan nga magkalain-lain nga mga bahin may panginlabot han iya igkasibahin. Kung nagaantos ang usa nga bahin han lawas, nagaantos man ang nga tanan nga iba nga mga bahin. Kung gindadayaw ang usa nga bahin, naangbit man hinkalipay ang nga tanan nga iba nga mga bahin. Sanglit kamo nga tanan amo ang lawas ni Kristo. Nganan kada usaha iyo usa nga bahin hito nga lawas. Sanglit hasing bahan igin pahimutang han Dios an nga tanan sugod han ira pagkasunod-sunod. Siyahan, mga apostoles. Ikaduha, mga manaragna. Ngan ikatulo, mga magturutdo. Ngan nasunod an magburuhat hin mga milagro. Sinusundan han mga gintagan hin gahom hin panambal. Upagbulig han iba, upagwaydong haira, upagyakan hinlain nga mga pinulungan. Diri mga apostolis hirang atanan, o mga manaragna, o mga magturutdo. Diri nga tanan may gahom hinpagbuhat hin mga milagro, o hinpagtambal hin mga sakit, o hinpagyakan hinlain nga mga pinulungan, o hinpaghubad han iginyakan. Sanglit talinguhaa hin kinasingkasing ang labi ka importante nga mga hatag, kundi labawhan nga tanan, amo inin masunod. Ono Korinto, Kapitulo 13. Kun makagyakan ako han mga pinulungan han mga tawo, ngan bisan pahan mga anghel, kundi kunwaray ko gugma, sugad la ako hin maaringasa nga talutang o hin mataginting nga lingganay. Ngan kun maangkon ko ang katakos hin pagwali, ngan kun maangkon ko pa ang nga tanan nga hibaro, ngan matugkad ko ang nga tanan nga mga tinago, ngan kun maangkon ko pa ang bugos nga pagtuo nga makakapabalin han kabukiran, kundi kun waray ko gugma, waray ako kapulsanan. Bisan kon ubuson ko paghatag an nga tanan ko nga ihiagi, ngan bisan itubyan ko pa an akon lawas basi sunugon, kundi kun waray ko gugma, waray ito may himo nga kaupayan para haakon. Mapailubon ngan maluloyon ang gugma. Diri maabugo o mapahitason o parayawan ang gugma. Maupay ang pamatasan ngan diri halot o diri aringit ang gugma. Diri nagtitipig hin mga pagdumot ang gugma. Diri nalilipay han karatan ang gugma, kundi nalilipay han kamatuoran. Ang gugma mainantuson, matinuuhon, malinaumon, ngan mapailubon. Waray katapusan ang gugma, ang mga pagwali nga madasigon lumalabay la. Ang mga pagyakan hinlain nga mga pinulungan matatapos. Ang hibaro mahahanaw, kay diri bugos ang mga hatag haaton nga hibaro ngan pagwali hin madasigon. Kundi kun umabot na adton hingpit, mapapara na ang diri hingpit. Han bata pa ako, binatabata ang akon pagyakan, pagbati ngan paghunahuna. Yan nga dako na ako, waray ko na kinahanglan han binatabata nga mga panggawi. Sugad lahin madaparap nga lambong salaming ang aton nakikita yana. Haori nga adlaw ikakaatubang nagud kita haiya. Diri hingpit an nahibabaruan ko yana. Unina may hingpit na ito. Sugad kahingpit han kanan Dios pagkilala ha akon. Ito yana nagpapabilin ini nga tulo. Pagtuo, paglaom ug paghigugma. Nganan gidadako hininga tulo amuan paghigugma. Ono Korinto Kapitulo 14. Sanglit kinahanglan talinguhaon niyo hin pakaangkon hin paghigugma. Talinguhaon gud niyo hin kinasingkasing an espirituhanon nga mga hatag. Labi na gud an hatag hin paghimangraw han mensahe han Dios. An mga tawo nga nagyayakan hinlain nga mga pinulungan, nagyayakan diri ngadto han mga tawo kundi ngadto sa Dios. Kay waray nakakasayod ha iya. Nagihimangraw hiya hin tinago nga mga kamatuoran pinaagi han gahom han espirito. Kundi an nagyayakan han mensahe han Dios, naghihimangraw ha mga tawo nga nahatag ha ira hin tambulig, kadasig ngan kalipay. Ang tawo nga nagyayakan hinlain nga mga pinulungan na bulig ha iyala kalugaringon. Kundi ang tawo nga nagyayakan han minsay han Dios na bulig han bugos nga singbahan. Karuyag ko nga makagyakan kamo nga tanan hinlain nga mga pinulungan. Kundi labi na hin ka maupay kun makaangkong kamo nga tanan han hatag hin paghimangraw han minsay han Dios. Kay labaw ka mapulsanon ang nagyayakan han minsay han Dios kay han nagyayakan hinlain nga mga pinulungan, gawas la kung may nakakahupad han iya iginyayakan. Base kabuligan ang bugos nga singbahan. Sanglit kabugtuan. Kung kumada ako ha iyo, anuman ang gamit ko ha iyo kung magyakan ako hinlain nga mga pinulungan. Waray good. Gawas kundadan ko kamo hin mga pahayag nga tikang ha Dios, o mga hibaro, o mga pagwali, o mga pagturunan. Bisan mga turunggon nga waray kinabuhi, sugad han plauta nga han arpa, uunanhon han bisan hino in paghibaro han tunong nga gintutukar kun an turunggon diri maupay an kaangay. Ngan kun diri klaro an pagpatunog han trumpeta, hinpagtawag han mga sundalo, hinuman in magaandam para han away, haamo man nga pagkaagi. Uuna nun hinpaghisabti han iyo giniyinakan kundi riklaro an imusumat pinaagi halain nga pinulungan. Mawawara la hahangin an imo mga pulong. Damo an magkalain-lain nga mga pinulungan hakalibutan. Kundi waray usaha ira nga waray kahulugan. Kundi kundiri ako nasabot han pinulungan nga ginyayakan, Ang nagyayakan hini sugan hin usa nga lumalangyaw para haakon, ngan ako lumalangyaw para haiya. Tungod kay karuyag badniyo hin pakaangkon han mga hatag han espirito, talinguhaa labaw han nga tanan hin pagpahimulos hadton nakakabulig hin pagpatubo han singbahan. Sanglit ang nagyayakan hinlain nga mga pinulungan, kinahanglan magampo para hanhatag hin paghubad han iya ginyayakan. Kay kun nagaampo ako hinsugad hini nga paagi, nagaampo manggod ang akon espirito, kundi diri ang akon huna-huna. Niyan, anuman ang angay ko pagbuhaton, magaampo ako upod ang akon espirito ngan upod liwat ang akon huna-huna. Magkakanta ako upod ang akon espirito ngan upod liwat ang akon huna-huna. Kunha espirito laan imo pagpasalamat ha Dios. Uunanon man han tawo nga kaapihan iyo katirok hin pakasiring. Amen. Han imo pagampo hin pasalamat kay diri man hiya nasabot han imo ginyinakan. Bisan kun maupay an imo pagampo hin pasalamat sa Dios, diri gud na bubuligan adto nga tawo. Salamat ha Dios nga nakakayakan ako hinlain nga mga pinulungan labaw pagod hin bisan hino ha iyo. Kundi hasingbahan nga pagampo, gabay pa magyakan ako hinlimala kapulong nga nasasabtan, base makatutdo ako han iba. Kahin magyakan hinyinukot nga mga pulong halain nga pinulungan. Kabugtuan, ayaw na kamo pagpakabata ha iyo panunahuna. Pagpakabata lugod kamo hinpagkilala han karatan, kundi pagmahamtong kamo han iyo panunahuna. Nahisurat ha kasuratan, pinaagihin mga tawo nga lain in mga pinulungan, maghihimangro ako nga dahan akon mga tawo nasering ang Ginoo. Magyayakan ako pinaagihan mga imim hin mga lumalangyaw, kundi bisan pa hito, dirihira mamamati ha akon. Sanglit pangilalan para handiri magtinuun ang hatag hinpagyakan hinlain nga mga pinulungan. Diri ini parahan mga magtinuuhon, samtang pangilalan parahan mga magtinuun ang hatag hinpagyakan han minsahi han Dios. Diri ini parahan diri mga magtinuuhon, sanglit kung nagkakatirok at bugos nga singbahan ngan magyakan ang kadaw sa hinlain nga mga pinulungan, ngan kung sumulod in ordinaryo nga mga tawo, o diri mga magtinuuhon, diri bahira makakasiring nga mga lurong kamo? Kundi kung magyakan ang nga tanan han minsay han Dios. Kung may sumulod nga diri matinuuhon o ordinaryo nga tawo, makilala hiya han iya ka makasasala, pinaagihan iya hinbabatian. Paghuhukman hiya pinaagihan nga tanan nga iya hinbabatian. Mabubuksan ang iya tinago nga mga panunahuna ngan mayukbo hiya hinpagsimbahan Dios ngan masiring. Waray ruhaduha ang Dios aanhi ha iyo. Ano ang karuyag ko singon kabugtuan ko? Kung magkakatirok kamo hinpagsingba, ang usa magkakanta, ang iba magtututdo, ang iba magwawali, ang iba magyayakan hinlain nga mga pinulungan, nganan iba pa maguhubad han kahulugan han iginyayakan. Kinahanglan iningatanan makabulig han singbahan. Kung may magyakan hinlain nga mga pinulungan, duha kung tulo ang magyakan ngan tinag-usa, ngan may usaliwat nga maguhubad han iginyayakan. Kundi kung waray nakakahubad, ang magyayakan hinlain nga mga pinulungan, kinahanglan humilom ngan maghimangraw na lahaiya kalugaringon ngan ngadto sa Dios. Duha o tulo nga tinagan hinminsahihan Dios, kinahanglan magyakan, samtang magtitirotimbang ang iba han iginyayakan nera. Kundi kung usa nga nalingkod haiyo katirok inkin marawat hinminsahi tikang sa Dios, kinahanglan umundang ang nagyayakan. Mahihimo magyakan kamo nga tanan han minsahihan Dios ha tinag-usa. Base mahibaro ngan madasig ang nga tanan. Kinahanglan aada hagahom han mamurulong an hatag hinpagyakan han minsay han Dios. Kay waray kita tawaga han Dios nga magmasamok, kundi nga magmalinaw ngan magmamurayaw. Han nga tanan nga mga singbahan han Dios. Kinahanglan humilom an kababayinan ha mga katirok ha singbahan. Diritugot ha ira an pagyakan sumalahan balaod han mga Hudiyo. Dirihira makakapanguluhan katirok. Kun karuyag hira manginsayod hiunong hinanuman nga butang. Kinahanglan magpakianahirahan irabana dito ha irabalay. Makaarawod para hinbabayi in pagyakan hasingbahan. Anuman, tinmikang balaha iyo ang pulong han Dios? Uhi ka mo bagudla ang kinmarawat hito? Kun may adaha iyo maghunahuna nga magsarangyaw hiya han Dios o may adahiya espirituhanon nga hatag, kinahanglan makasabot hiya nga ininakon iginsusurat ha iyo, sugo inihan Ginoo. Kundi kung magpakabungol lahiya hini, ayaw niyo pamatii hiya. Sanglit kabugtuan ko, talinguhaan niyo hinpagyakan han minsahihan Dios. Kundi ayaw niyo pagdidi an pagyakan hinlain nga mga pinulungan. Kinahanglan buhaton ang tanan haangay ngan tuhay nga paagi. 1 Korinto, Kapitulo 15. Nganya na kabugtuan ko, karuyag ko ipahinumdum ha iyo an maupay nga sumat nga akon iginwali ha iyo. Ngan iyo man kinarawat, ngan amo an nakaparigon han iyo pagtuo. Amo ito an maupay nga sumat, an minsahi nga akon iginwali ha iyo. Natatalwas kamo pinaagi hito nga maupay nga sumat kon iyo kaptan hin marigon, gawas lakon hababaw an iyo pagtuo. Iginhatag ko na ha iyo an akon nakarawat nga amo an labi ka mahinungdanon. Nga namatay hi Kristo tungod han aton mga sala sumalahan na hisurat ha kasuratan. Nga iginlubong hiyangan ginbanhaw ha ikatulo ka adlaw sumalahan na hisurat ha kasuratan. Nga nagpakita hiya kan Pedro, ngan kahuman hangatanan nga dusi nga mga apostoles. Ngan hausa kahigayon pinmakita hiyang ngadto hin sobra 5 kagatos han iya mga tinunan, nga mga buhi pa ang kaurug ha ira, bisan kun patay na an iba. Ngan pinmakita hiya kan Santiago, ngan kahuman hangatanan nga mga apostoles. Hakatapusan pinmakita liwat hiya ha akon, bisan kun sugad ako hin naahat hin katawo. Kay ako ang giuubusi han nga tanan nga mga apostoles. Diringan ni ako angay tawgon nga apostol kay ginpakurian ko ang singbahan han Dios. Kundi tungod han grasya han Dios nahimo ako nga amo ako yana. Ganwaray makawang ang grasya nga iginhatag ha akon. Lugod nakagbuhat ako hinlabaw pa kay han iba nga mga apostoles. Bisan kun hatinuod, diri adto akon kalugaringon nga buhat, kundi ang grasyahan Dios nga nagbubuhat pinaagi ha akon. Sanglit bisan diin initikang, matikang ha akon o haira, amo ini ang iginwawali namon nga tanan, ngan amo ini ang iyo tinutuuhan. Niyan kun iginwawali namon nga ginbannaw hi Kristo. Uunanon man hin pakasiring hin piraha iyo nga diri pagbabanhawon ang mga minatay. Kun matuod man nga diri nababanhawon ang mga minatay, karoyag sigun nga waray pagbanhawa hi Kristo. Ngan kun waray pagbanhawa hi Kristo, kawang la ang amon pagwali, ngan kawang laliwat ang iyo pagtuo. Labot la, magbibinuwa daw kami mahitungod han Dios. Kay iginwali namon nga ginbannaw niya hi Kristo. Kundi waray man ngayan niya pagbannawa hi Kristo, kung tinuod man lugaring nga diri niya pagbabanhawon ang mga minatay. Kay kundiri pagbabanhawon ang mga minatay, diri man liwat babanhawon hi Kristo. Ngan kun waray pagbanhawa hi Kristo, kawanglan iyo pagtuo, ngan patay lagi hapon kamu dida han iyo mga sala. Karuyag singon liwat nga nawara na hakadayunan ang nagkamatay nga mga magtinuuhon kan Kristo. Kunan aton paglaong kan Kristo aan hila hini nga kinabuhi ngan tubtubla dinhi, kita ang labing kamakaluluoy han nga tanan nga mga tao. Kundi hakamatuuran ginbanhaw gud hi Kristo. Ngan amo ini ang pinasisikaran nga pagbabanhawon man ang mga minatay. Kay sugad nga may ada kamatayon pinaagihin usa ka tawo. Haamon man nga paagi may ada pagkabanhaw pinaagihin usa ka tawo. Kay sugad nga nagkamatay ang nga tanan tungod hanira paghiusa kan adan. Haamon man nga paagi pagbabanhawon ang nga tanan tungod hanira paghiusa kan Kristo. Kundi ang kada usa sugad han pagkasunod-sunod ha iya igo nga panahon. Hi Kristo anay ang unahan nga tanan, masunod ang mga sakop ni Kristo kung bumalik hiya nganhi. Ngan maabot ang katapusan ngan pagdadagon ni Kristo ang nga tanan nga espirituhano nga ginhadian, pamunuan o kagamhanan. Ngan itutubyan niya ang ginhadian ngan tuhan Diyos nga amay. Kay kinahanglan maghadi hi Kristo tubtob nga dagunhan Diyos ang nga tanan nga kaaway. Ngan himuon hira nga taramakan han iya mga tiil. An katapusan nga kaaway nga pagdadagon amo an kamatayon. Kay nasering an kasuratan. Iginbutang han Dios an nga tanan nga mga butang nga taramakan han iya mga tiil. Klaro nga diri upod an Dios didahini nga mga pulong. Nga tanan nga mga butang. Kahiya ang nagbutang han nga tanan nga mga butang nga taramakan ni Kristo. Kundi kun ang natanan nga mga butang aada na haubos han paghadi ni Kristo. Hiya nga haw nga anak magpapasakop han Dios nga amo ang nagbutang han nga tanan haubos han gahom ni Kristo. Nga nan Dios magahadi na hinhingpit han nga tanan. Niyan anuman ang mga tao nga ginbubunyagan tungod han mga patay. Anuman ang ginlalauman nira nga kaupayan. Kun matuod pa sumalahan siring nga diri pagbabanhawon ang mga minatay. Kay ano nga ginbubunyagan manhira tungod han mga patay. Nganan para naman haamon. Kay ano nga dayuday maatubang pa kami hinkataragman, kabugtuan, inaatubang ko ang kamatayon adlaw-adlaw. Iginyayakan ko ini tungod nga ipinaparayaw ko kamo haamon kinabuhi dida kan Kristo Hesus nga aton Ginoo. Kun tungod lahin tunanon nga mga tinguha an akon pakig-away hin ihalas nga kamanampan dinhi ha Efeso. Anuman an akon makukuha? Kundi kundiri manggod pagbabanhawon an mga minatay. Gabay pasundon ini nga darahunon. Kaon ngan inum kita kay mapatay man kita buwas. Ayaw pagpalimbong an magraot nga mga kaupod-upod na kakadarahig han maupay nga pamatasan. Balik na ha maupay niyo nga panmurubuot ngan ayaw na kamo pagpinakasala. Ginyayakan ko ini base mahikaawod kamo. An ibaha iyo diri panakilala han Dios. May ada mapakiana. Uunan nun hinkabanhaw han mga minatay. Ano nga lawas ang ira maaangkon, mga lurong, kung nagtatanong ka hinbinhi hatuna, diri ito naturok kung diri anay mahilubong. Ngan lisula ang imo igintatanom hatuna, sugad pananglit hintipase hinhumay o iba nga liso, ngan diri ang bugos nga lawas hantanom nga maturok. Nahatag ang Diyos sumalahan iya karuyag hanlawas hito nga liso. Nahatag iya hakada liso hinangay niya nga lawas. Ngandiri papriho nga unod an unod han nga tanan nga buhi nga mga binuhat. Lain an unod han mga tawo. Lain an kanan mga mananap. Lain an kanan mga tamsi. nganlain ang kanan mga isda. May analangit nun nga mga lawas ngan tunanon nga mga lawas. May kamatahom halangit nun nga mga lawas nganlain ang kamatahom hantunanon nga mga lawas. May kalugaringon niya nga kamaanyag ang adlaw, iba ang kamaanyag ang bulan, ngan iba ang kamaanyag han mga bituon. Ngan bisan pahan mga bituon, iba-iba ang ira kamaanyag. Masusugad hini kun pagbanhawon na ang mga minatay. May ada pagkadunot ang lawas kun iginlulubong. Waray na pagkadunot kun banhawon na ini nga lawas. Maraksot ngan maluya ini nga lawas kun iginlulubong. Matahom ngan makusog kun banhawon na. Tunanon ang lawas kun iginlulubong. Espirituhanon nga lawas kun banhawon na. Kun may ada tunanon nga lawas, kinahanglan may ada manliwat espirituhanon nga lawas. Kay nasaring ang kasuratan nga ansyahan nga tawo, hiadan, kinmarawat hin kinabuhi, kundi ang katapusan nga adan, amuhiya ang espiritu nga humaratag hin kinabuhi. Diri nauna ang espirituhanon, kundi una ang lawas nun, ngan kahuman ang espirituhanon. Ansyahan nga adan hinimo ti kang hantapu-tapuhan tuna, ang ikaduwa nga adan ti kang halangit. Sugan han tawo nga ti kang hatuna amuman ang mga tawo nga tunanon. Sugan han tawo nga ti kang halangit amuman ang mga tawo nga langit nun. Sugan nga sinmupo kita han tawo nga ti kang hatuna, malaladawon man kita han tawo nga ti kang halangit. Kabugtuan amo ini ang buot ko sidnon. Waray bahin han ginhadiyan ng Diyos ang hinimo hinunod og dugo. Nganan may ada pagkadunot, diri makakaangbit han kinaiyahan waray pagkadunot. Pamatii niyo ini nga tinago nga kamatuuran. Diri kita nga tanan mapatay. Kundi hatigdala maliliwat kita nga tanan. Sugad hin kalit lang nga pagpirok hin mata. Kun patunggon na ang katapusan nga trompeta. Kay hapagtunog han trompeta, babanhawon ang mga minatay ngan waray nakamatayon, ngan maliliwat kita nga tanan. Kay kinahanglan nga ang kinabuhi nga may pagkadunot, mabalhin na ngadtuhin kinabuhi nga waray pagkadunot. An may ada kamatayon ngadtuhin waray nakamatayon. Sanglit kun mahinabu na ini nga an may pagkadunot, mabalhin na ngadtuhin waray pagkadunot, nganan may ada kamatayon ngadtuhin waray na kamatayon, matutuman na ang siringhan kasuratan, nabungkag na ang kamatayon, hingpit na ang pagdaragan. Hain na kamatayon ang imo pagdaragan, hain na kamatayon ang imo kamalara. Ang kamalarahan kamatayon natikang hansala, nganan gahuman sala natikang hanbalaod. Kundi salamat han Dios nga naghatag ha aton han pagdaragan pinaagi han atong Ginoo Hesukristo. Sanglit hinigugma ko nga kabugtuan. Tindog kamo nga makusog ngan waray pagkawaring. Dayuday pagmaduruto kamo ha iyo pagalagad han Ginoo. Kay sayod man kamo nga dirigud makakawang an iyo pagkabudlay ha pagalagad han Ginoo. 1 Korinto, Kapitulo 16. Mahitungod ini han kwarta nga ginamot para han mga magtinuon ha Hudeya. Kinahanglan buhaton niyo an akon iginsiring ha mga singbahan ha Galacia. Kada Domingo kinahanglan maggahin an kada usa ha iyo hin kwarta nga sumalahan iyan natirok. Ngan himpuson ini basi mawaray na aragmot kun makada ako ha iyo. Pag-abot ko nga da, ihahatag ko in mga surat hin pagpakilala ngadtuhan mga tawo nga iyo ginpili. Ngan susuguon ko hira ngadto ha Jerusalem hin pagdarahan iyo amot. Kun kaangayan nga makadto ako liwat, makakahimu hira hin pagupod ha akon. mapakada ako haiyo katapos ko paglatas ha Macedonia, kay mahapit ako ha Macedonia. Bangin ako magpabilin hinpira kadlaw dida haiyo, bangin habugos nga panahon han katagkot, ngan makakabulig kamu ha akon nga makagpadayon ako han akon paglakaton. Bisan ako pumakain, diri ko karuyag nga malabay lakuhin pakigkirita ha iyo. Naglalaom ako nga magiiha an akon pagpabilin dida ha iyo kung tumugot ang Ginoo. Kundi magpapabilin ako didi ha Efeso tubtubhan adlawhan Pentecostes. May ada didi tinuod nga higayon para hindag ko ng angay nga buruhaton. Bisan kundamo in mga nariwa. Kundi kun mahingada hi Timoteo, upayan iyo pag-abi-abi ha iya. Kay nagbubuhat iya para han Ginoo sugad ha akon. Ayaw niyo pagtamaya hiya. Kundi kinahanglan buligan hiya niyo nga makagpadayon hiya han iya paglakat nga malinawon. Base makabalik hiya nga di ha akon. Ginpapaabot ko hiya upod an mga kabugtuan. Hiunong naman han akon bugto hi Apollo, agsob ko hiya pag-aghaton hin pagduaw ha iyo upod an ibang nga kabugtuan. Kundi para ha iya diri pa iguya na hin pagkada ha iyo. Kung makahigayon hiya, mapakada gihapon hiya ha iyo. Pag-ikmat kamo. Pagmadigon ha iyo pagtuo. Pagmaisog ng pagmakusog. Buhatan niyo ang iyo buruhaton upod ang gugma. Maaram na kamo mahitungod kan Estefanas ngan han iya panimalay. Amo hiraan siya nga nakabig hin kakristyano ha akaya. Nga naghalad hirahan ira kalugaringon ha pag-alagan han mga magtinuuhon. Nahangyo ako ha iyo, kabugtuan ko. Nga magsugot kamo hini nga mga tawo ngan han bisan hino nga nakabulig ha ira. Nalipay ako han pag-abot ni Ra Estefanas, Fortunato og akay ko. Kahiraan liwan niyo samtang waray kamo didi. Ngan ginlipay ako nira sugod ng ira paglipay ha iyo. Angay pasidunggan in sugod hini ng mga tawo. Nangungumusta ha iyo ang mga singbahan na Asya. Nagpapadaraman ha iyo han mapaso nga Kristiyano nga mga pangumusta hira Akila og Priscila. Nganan mga magtinuuhon nga nagkakatirok dito ha ira balay. Nangungumusta liwat ha iyo ang nga tanan nga kabugtuan didi. Pagpakumustahay kamo, pinaagihin minagburugto nga harok. Ako gayod ang naglugaring hinpagsurat hini. Mga pangumusta tikang kan Pablo. Gabaan unta at tundiri na higugmahan Ginoo. Maranatha, pakadi amon Ginoo. Maada unta ha iyo ang grasyahan Ginoo nga Hesus. Maada unta ha iyo nga tanan ang akon gugma didakan Kristo Hesus.